πόσο μοιάζει το περιστατικό αυτό που διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο σήμερα με την προσωπική ζωή του καθενός μας. Βλέπουμε τους μαθητές να βρίσκονται μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα και να παιδεύονται. Και ο Κύριος ενώ προσήφιεται ως τόρος, ξαφνικά εμφανίσεται κοντά τους, περιπατών πάνω στη θάλασσα. Και αυτό γέμισε φόβο τους μαθητές και έκραξαν από το φόβο τους. Τότε ο Κύριος τους λέει, θαρσείτε, μη φοβήστε. Και ενώ συμβαίνει αυτό, ο Πέτρος, ο οποίος βεβαίως ζητούσε μια άμεση σχέση με τον Θεό προσωπική, αμφισβητώντας αυτό το γεγονός και θέλοντας να δοκιμάσει την αλήθεια του Λόγου του Κυρίου, λέει, Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξε να περπατήσω πάνω στα κύματα και να έρθω κοντά σου. Στη συνέχεια ο Πέτρος περπατάει στα κύματα εφόσον του καλεί ο Κύριος, ξαφνικά από τον φόβο του βυθίζεται και τότε ζητάει να το σώσει ο Κύριος. Κύριε, σώσον με. Το σώζει ο Κύριος και τον επιτιμά για την ολιγοπιστία του. Τι σημαίνει αυτό και γιατί σχετίζεται με τη ζωή μας? Γιατί το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου, ή μάλλον από τα μεγαλύτερα όπλα του τα οποία ισχυροποιείται η δική μας τάση, είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς της ζωής μας και της πνευματικής ζωής και το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου, το οποίο ισχυροποιεί ο εγωισμός μας να ελέγχουμε εμείς τη ζωή μας, να κυριαρχούμε εμείς τη ζωή μας και να είμαστε σίγουροι ότι είναι εντάξει τα πράγματα. Δεν θέλουμε να αφινόμαστε εις τον Θεό. Και ο φόβος φέρνει τον καταποντισμό, φέρνει τον προσωπικό μας πνιγμό. Το πρόβλημα του Πέτρου ξεκινά από τη στιγμή που ενώ ο Κύριος το βεβαιώνει ότι είναι ο ίδιος, θέλει να δοκιμάσει τον Κύριο. Καλά τα λες, αλλά ας σιγουρευτώ κι εγώ βάζοντάς σε στα δικά μου μέτρα, στη δική μου λογική. Το πρόβλημά μας από εκεί ξεκινάει, είναι ότι θέλουμε να βάζουμε τον Θεό και τη ζωή μας και τους ανθρώπους μας περιβάλλουν στα δικά μας μέτρα, στη δική μας λογική, για να είμαστε σίγουροι ότι με το δικό μας μέτρο, τη δική μας σκέψη, το δικό μας σχεδιασμό, τα πράγματα είναι εντάξει. Αυτός είναι ο εγωισμός. Να κυριαρχούμε πάνω στη ζωή μας, στους ανθρώπους μας, ακόμη και πάνω στο θέλημα και στα σχέδια του Θεού. Και ζητούμε λοιπόν κάτι τέτοιο από τον Κύριο. Δεν μας το αρνείται ο Κύριος, γιατί είναι η απόλυτος ελευθερία. Ξέρει ότι τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία και μας αφήνει να δούμε τα αποτελέσματα αυτής μας της επιλογής, του να είμαστε εμείς οι θεοί της ζωής μας και του εαυτού μας. Το αποτέλεσμα εξάπαντο σίγουρα του γεγονότος να ελέγχουμε εμείς τη ζωή μας και την κοσμική και την πνευματική είναι ο καταποντισμός, είναι απώλεια, είναι το βύθισμα. Δεν είναι τυχαία που ο Πέτρος αρχίζει καταποντίζεται, γιατί στηριζόταν στα δικά του μέτρα. Όταν η ζωή μας, ακόμη και τα πιο πνευματικά μας αιτήματα, ακόμη και το αγαθόν αίτημα της σωτηρίας μας, το δικό μας ή των άλλων ανθρώπων που μας περιβάλλουν, στηρίζεται στο δικό μας μέτρο, στη δική μας πράξη, στη δική μας αρετή και δεν επενδύουμε και δεν αφινόμαστε στο έλεος του Θεού, θα έρθει η απώλεια, θα έρθει ο κίνδυνος της απώλειας. Αλλά και τότε πάλι είναι κοντά ο Κύριος, κάνει τα πάντα για να μας σώσει. Και ξέρετε, και αυτή η απώλεια του Πέτρου είναι προτιμότερη από την πλήρη αδιαφορία για τον Θεό, γιατί υπάρχει η επιλογή που πολλοί από τον ανθρώπο επιλέγουμε, πλήρους αδιαφορίες για τη σωτηρία μας και πλήρης άρνησης και αδιαφορίας για τον Θεό. Προτιμότερο από την πλήρη αδιαφορία είναι η κακή σχέση με τον Θεό. Ακόμη και η εγωιστική προσέγγιση του Θεού είναι προτιμότερα από την πλήρη αδιαφορία για τον Θεό και για την πνευματική ζωή. Είναι προτιμότερο να κάνουμε λάθη ζητώντας όμως προσωπική σχέση με τον Θεό παρά να επιλέξουμε την πλήρη απομάκρυση και αποχή από τον Θεό. Είναι προτιμότερο να κινδυνεύσουμε τη σωτηρία μας και να κινδυνεύσουμε τη σχέση μας με τον Θεό παρά να είμαστε πλήρως απόμακροι από τον Θεό. Και εκείνη τη στιγμή, βλέποντας ο Κύριος αυτή τη διάθεση του Πέτρου, ξέρει την βαθιά του επιθυμία που είναι ο ίδιος, που είναι η σχέση με τον Χριστό, γνωρίζει την αδυναμία του, γνωρίζει αυτή του τη διάθεση να ελέγχει τα πράγματα που γεννούν τον φόβο και ανταποκρίνεται στο αίτημά των τελεί. «Κύριε, σώσον με!» Δηλαδή, όλοι είμαστε παγιδευμένοι στους εγωισμούς μας, στους φόβους μας, στα άγχη μας, που είναι η ένδειξη του εγωισμού μας, της υπερηφάνειάς μας. Αλλά όλοι έχουμε την επιλογή, μέσα στην αποτυχία μας, τα λάθη μας, στις αμαρτίες μας, τα διέξοδά μας, αντί να κλεινόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας και να θρηνούμε την αποτυχία μας με έναν εγωκεντρικό τρόπο, με έναν δαιμονικό τρόπο, να κράξουμε μέσα από την καρδιά μας, να κραυγάσουμε «Κύριε, σώσον με». Αυτή είναι η λυτρωτική κραυγή, η λυτρωτική σωτηρία μας. Η αρχή της πνευματικής ζωής φτάνει όταν φτάσουμε στα όρια, τα εσωτερικά που νιώθουμε την απώλεια, αλλά και ταυτόχρονα ολοκληρωτικά απλώνουμε το χέρι στον Χριστό και λέμε «Κύριε, σώσον με». Μόνο ο άνθρωπος που πέρασε από αυτή την οδό, από αυτή την κατάσταση, μπορεί πραγματικά να εννοήσει τι σημαίνει πνευματική γέννα και τι σημαίνει σχέση προσωπική με τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν που φτάνει στα όρια του, στα όρια της προσωπικής του απώλειας, εξαιτίας των φόβων του, του άγχους του, που είναι σύμπτωμα του ότι θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τη ζωή μας, ο άνθρωπος λοιπόν που φτάνει σε αυτά τα όρια, αλλά δεν απομακρύνεται από τον Θεό, όπως λέει αυτή η συγκλονιστική φράση του Μεγάλου Βασιλείου στη Θεία Λειτουργία, «Αμαρτήσαμε, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε από σένα. Δεν υψώσαμε τα χέρια μας σε ξένων θεών, σε αλότριων θεών. Είμαστε λοιπόν μέσα στις αγωνίες μας, στα άγχη μας, στους φόβους μας, αλλά λέμε «Κύριε, σώσον με». Και τότε αποκαλύπτεται ο Θεός στη ζωή μας. Και ποια είναι η ένδειξη ότι είμαστε σε δρόμο πνευματικής σωτηρίας? Όταν λέμε «Θεέ μου, και στην κόλαση, αλλά θέλω μαζί σου να είμαι». Όταν δεν με ενδιαφέρει η σωτηρία μου, δεν με ενδιαφέρει η απώλειά μου, δεν με ενδιαφέρει η απώλεια κανενός ανθρώπου, τα πάντα τα εμπιστεύουμε σε σένα. Όταν λοιπόν προτιμούμε τον Θεό από την προσωπική μας απώλεια και οποιοδήποτε την απώλεια, τότε πραγματικά είμαστε μέσα στην χάρη του Θεού και τότε οικονομεί η αγάπη του Θεού και την προσωπική μας σωτηρία, αλλά και το δικό μας ανθρώπου.